Lioka toko fahavalo. Taorina keliny zany dia lasa Jesosy nitety ny tanàna sy ny vohitra nitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ary nanaraka azy ny 12 lahy mba amin'ny vehivavy sasany izay nosotraniny tamin'ny fanaratsy sy ny aretina dia I Maria atao hoe Magdalena izay efa nialany demony 7 sy Johana vadiny Koza tandrina ny fananan'i Heroda ary Sosana mba amin'ny maro hafa koa izay nanompo azy ireo tamin'ny fananany. Nisy vahoaka betsaka ny angona dia nanatona azy ny olona avy tamin'ny isan'ny tanàna ka nilaza fanoharana izy hoe:
niainga mafy ny voa ny mpamafy. Rehefa namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka voahitsakitsaka ary lany ny voromanidina. Ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany be vato ary raha vonaniry zany dia nalazo satria tsy nisy amandona. Ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo ary niara-naniry taminy ny tsilo ka nangeja azy, ary sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia naniry ka namoa avy zato eny.
Rehefa nilaza zany izy dia niantso hoe:
izay manantsofina hoenty miaino aoka izy iaino.
Ary nanontany azy ny amin'izay hevitra izany fanoharana izany ny mpianany, dia hoy izy:
ianareo no navela alala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'ny olon-kafa dia fanoharana no atao mba hijery izy fa tsy hahita ary aharefa tsy hahafantatra. Koa izao no hevitry ny fanoharana: ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre nefa avy ny devoly ka manala ny teny ao am-pony, fandrao ino izy ka ho vonjena. Ireo teny amin'ny tany be vato dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana, nefa tsy nioropaka ireo fa mino vetivety ihany. Koa amin'izay andro isehoan'ny fakampanahy dia miemotra izy. Ireo teny amin'ny tsilo dia izay mandre, fa noho ny mandeha izy dia voakeja ny fiahiahiana sy ny arena ary ny fahafinaretan'izao fiainana izao ka tsy mahavanom-boa. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina ny tsara ka mitana izany ary mamoa amin'ny faharetana. Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarona azy amin'ny kapoaka na nametraka azy ao ambanin'ny farafara, fa apetrany eo amin'ny fitoeran-jiro izany mba ho hitan'izay miditra ny mazava. Fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy ho fantatra sy tsy hiariary. Koa tandremo ny fomba fihainoanareo, fa izay manana dia omena, ary izay tsy manana kosa na dia izay heverino ananany aza dia alaina aminy.
Ary nanatona azy ny renin'i Jesosy sy ny rahalainy, nefa tsy afaka niona taminy noho ny vahoaka, dia nisy nilaza taminy hoe:
ny renao sy ny rahalahinao dia mijanona ato alatrano tahahitanao.
Fa izy namaly azy ireo hoe:
ny reniko sy ny rahalahiko dia ireto izay mandre ny tenin'Andriamanitra ka mankatòa azy.
Indray andro dia niondrana tsambokely Jesosy sy ny mpianany ary hoy izy taminy:
andeha isika ankeny ampitan'ny faria.
Dia lahy sy izy ireo. Nony nandeha ny sambokely dia resitory Jesosy, ary nisy tafio-drivotra nidina tamin'ny faria ka nila ho feno rano ny sambo, ary saika nahita loza izy ireo. Ary nanatona izy ireo dia namoa azy ka niteny hoe:
Tompoko, Tompoko, maty izahay.
Dia nitsangana izy ka nitenenin'ny mafy ny rivotra sy ny onjany rano, dia nitsahatra izany ka tonga tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy:
aiza ny finoanareo?
Ary natahotra izy ireo sady gaga ka niresaka hoe:
iza moa ty no miteny mafy ny rivotra sy ny rano ka manaiky azy rany?
Dia nitody tany amin'ny tany Gerasenianina izay tandrifon'ny Galilia izy ireo. Ary raha niala nankeny an-tanety Jesosy dia nifanena taminy ny lehilahy iray avy tao an-tanàna izay nanana demonia, ary efa ela izy no tsy niakanjo sady tsy nitoetra an-trano fa teny amin'ny fasana. Fa noho ny nahitan'i Jesosy izy dia niantso mafy sady niankohoka teo anatrehany ka niteny tamin'ny feo mahery hoe:
moa mifaninona akory izao sy anao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avy indrindro, miangavy anao aho, aza mampijaly ahy.
Fa izy nandidi ny fanahy maloto hiala tamin'ny ralehilahy, fa efa nahazo azy ely izany. Ary efa nafatotra tamin'ny rojo sy noroizina ny tongony ka nambenana izy, nefa notapany ny fatorana ka noentiny demoniny rivotra nankany an-tany efitra izy ary nanontany azy Jesosy hoe
iza moa no anaranao?
Dia hoy izy,
Legiona,
satria demoni maro no efa niditra tao anatiny dia nifona tamin'ireo mba tsy handidiny azy hankany amin'ny lavaka tsy hitanoanoa. Ary nisy kisomaro nandihany iray nihinana teny an-tendrombohitra, ary ireo demoni dia nangataka taminy mba havela niditra ao anatiny dia nomeny lalany ireo. Ary rehefa niala tamin'ny lehilahy ireo demoni dia niditra tao anatin'ny kisoa, ary ilay andihany kisoa dia nitratrevatreva tamin'ny hantsana ho any amin'ny farihy ka maty an-drano tao. Nohony nahita ny zava-nitranga ireo mpiandry kisoa dia nandositra ka nilaza izany tao an-tanàna sy tany an-tsaha. Dia niainga ny olona mba izaza izay zava-nitranga, ary tonga tany amin'i Jesosy izy ireo dia nahita ny ralehilahy izay efa niala ny demoni. Nipetraka teo anilan'ny tongotr'i Jesosy, niakanjo sady arisaina, dia raiky tahotra ireo. Ary izay nahita dia nanambara tamin'ny olona ny namonjena ilay demoniaka, ary nangataka an'i Jesosy mba hiala amin'ny olona rehetra tany amin'ny faritry ny Gerasenianina manodidina, satria raiky tahotra indrindra izy ireo. Dia niondrana tsambikely Jesosy ka niverina. Ary ilay lehilahy izay efa nialan'ny demoni dia nangataka mba hijanona eo aminy, nefa nasain'i Jesosy nandeha izy sady noteneniny hoe,
mody ihany any an-tranonao ka ambarao izay rehetra nataon'Andriamanitra taminao.
Dia anandeha izy ka nitory eran'ny tanàna izay rehetra nataon'i Jesosy taminy. Noho ny tafaverina Jesosy dia nandray azy tsara ny vahoaka fa niandry azy avokoa izy rehetra. Ary indro tonga ny lehilahy atao hoe Jairo, mpanapaka ny sinagoga, dia niankoka teo amin'ny tongotr'i Jesosy izy ka niangavy azy mba hiditra ao an-tranony. Fa nanana zanaka vavy tokana tokony roa amin'ny folo taona izy, ary efa ho faty raha zaza vavy. Ary raha nandeha Jesosy dia nifanizina taminy teny an-dalana ny vahoaka. Ary nisy vehivavy iray narary nandeha rà nandritry ny roa amin'ny folo taona, izay efa nandany fananany rehetra tamin'ny mpitsabo nefa tsy nisy nahasitrana azy akory ireny. Dia nankao aorinan'i Jesosy raha vehivavy ka nikasika ny mory tongotra akanjony, ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny fandehan'ny rà taminy. Ary hoy Jesosy,
iza moa no nikasika?
Rehefa samy nandà izy rehetra dia hoy Petera sy ny namany,
Tompoko, nifanositosika ny vahoaka betsaka ka manery anao.
Fa hoy Jesosy,
nisy olona nikasika, fantatro fa nisy hery niala avy tamiko.
Rehefa hitany raha vehivavy fa tsy afaka niafina izy dia nangovitra izy ka nankeo aminy, sady niankohoka teo anatrehany, ary nanambara teo anatrehany vahoaka rehetra izay antony kasihany azy sy izay nahasitranany niaraka tamin'izay. Ary hoy Jesosy taminy,
anaka, ny finoanao no nahavonjy anao, mandehana amin'ny fiadanana.
Ary raha mbola niteny Jesosy dia tonga ny iray avy tany amin'ilay mpanapaky ny sinagoga ka niteny hoe,
maty ny zanaka ao vavy, aza manahirana ny mpampianatra intsony.
Fa Jesosy raha nahare dia namaly azy hoe,
aza matahotra, mino fotsiny ihany dia ho voavonjy izy.
Rehefa tonga tao an-trano izy dia tsy nisy olona navelany hiara-miditra taminy afa-tsy Petera sy Jaona ary Jakoba mba miray aman-dreniny raha zaza vavy. Ary nitomany sy nitehatratra noho ny aminy ny olona rehetra. Fa Jesosy niteny hoe,
aza mitomany, tsy maty izy fa matory.
Dia niome azy fatratra ny olona satria fantany fa efa maty raha zaza vavy. Ary nandray ny tanana izy ka niantso hoe,
ry zaza vavy, miarena.
Dia nody indray ny ainy ka niarina niaraka tamin'izay izy, ary nasainy nomena sakafo. Dia talanjy nandray aman-dreniny, fa Jesosy nandrara azy tsy hilazalaza amin'olona ny zava-nitranga.